seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 65. Nog 'n lied wat sing van die grootheid van God se werk in die skepping. Na bange tyd van somerdroogte is daar die uitkoms weer. En nou pas dit ons op Sion's hoogte u lof te sing, o Heer. Nou sal hulle aankom uit die stamme. Geloftes word betaal, die offerdier rook in die vlamme uit verste veld en kraal. En soos wat die mense destyds uit die stamme saamgekom het in die huis van die Here, het ons vanoggend in eendrag saamgekom om die Here te aanbid. Ons lofsang na die seën, Psalm 65, die eerste twee verse. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is getrou tot in ewigheid en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Here, genade vir Here en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons geloof in God die Here, ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Ons sien die klein vee langs die hange wat juigend veld toe gaan. Ons hoor omlaag die windgesange van hooggehalmde graan. Omlaag die dale, omhoog die rante. Ja, alles jubel weer. Dit sing en dit roem van alle kante die goedheid van die Heer. Nadat ons saam geluister het na die Here se wet, sing ons verder uit Psalm 65 vers 7 en ook vers 9. In Deuteronomium 5 hoor ons die woord van God. Hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos wat jy rus. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. En die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie eg breek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se vrou hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Onze Heere in die hemele, uw werke vertel van wie u is. En als ons so sing van die rante wat vol kleinvee is, en berge wat jubel, ons sing van reën wat val, en daar is uitkomst na die winterdroogte, dan sing ons van u die Almachtige. Dis u wat het alles doen. U het vir ons hierdie nuwe seisoen gegee. En ons is dankbaar dat ons u sorg en u seën en die skepping mag ervaar. U doen groot dinge, lieflike dinge, ook baie ingrypende dinge. Ons wêreld word geskud, juis ook in die skepping. As ons hier hoor van droogte en daarvan geweldige vloede, van aardbewings en veldbrande, wat mens en dier bedreig, dan bemerk ons dat u die Almachtige wat sorg en versorg ook in die skepping hard praat met u kinders en met die hele wêreld. U tugtig, ook in die skeppingswerke. As ons so oor die grootheid dink, Almachtige God, dan word ons nog baie meer bewus van hoe klein ons is. Hier staan en sit ons. U het ons by mekaar gebring in u genade. U weet wat in ons harte aangaan. Dankie dat ons u mag aanroep in ons omstandighede. Met al ons sere en ons bekommernisse. In die tyd van die jaar waar daar soveel druk is oor dinge wat moet klaarkom. Daar is emosionele druk. Daar is ook fisies baie druk. En dat is baie van ons geliefdes wat swaar kry onder onsekerheid. Hulle weet nie wat die dag van môre inhou nie. Ons het vrese, geestelike vrese. Die aanslag van die duivels is ontzagwekkend, maar ook fisies, want ons word aangeval, baie direk, deur rooftogte en deur diefstalle. Ons kom in karongelukke, ons land in hospitale, ons word siek. En as ons al die dinge so oorweeg, dan besef ons hoe klein ons is. Ons dink nog, ons staan op ons voete. En die volgende oomblik sit ons, of ons lê. Ons moet ons niks verbeel nie. Ons moet nie dink ons is jonk en ons kan maak wat ons wil nie. Help ons om ons eie kleinheid te verstaan en te bely dat ons van stof in mekaar gesit is, en net so in 'n oomblik weer tot stof kan terugkeer. U die Almachtige, U is dit, wat ons lewe vervul met genade. Aan U kom die roem en die dank aan die aanbidding toe. Wil U ons in ons omstandighede aansien in U genade, dat ons kan moed skep, aanhoudend, altyd weer, ook as die winde van die lewe hard waai, wil U ons dan staande hou. Bemoedig ons in tye van druk. Gee helderheid en standvastigheid as ons onseker is en nie weet wat die dag van môre vir ons bring nie. Laat ons regop staan in die stryd teen die sonde en teen die ongeloof. Ook teen al die geweldige stryde wat ons voer binne in onsself teen ons ou mens. Die stryd wat daar in die kerke is, stryd vir die waarheid. Dis alles dinge saam wat ons so moeg kan maak en so ontsaglik hartseer kan maak. Ons self kan nie, Here, ons is swakke mense. U, die Almachtige, U alleen kan ons deur hierdie lewe dra. Wil U ons aansien in U genade as ons nou saam na die woord gaan luister, want is juist die woord wat u ons bemoedig en bekrachtig, so werk die gees in ons leven, gryp ons en lei ons in ons gedagtes, allemaal van ons, dat ons met groot aandag mag luister na die evangelie van verlossing in Jesus Christus. En laat daar die evangelie ons dra in al die omstandighede waar ons is. Seën ons in ons activiteite van die week wat ons ingegaan het, groot werk wag, laat ons dit met ijver en met lust doen. Hoor ons en luister na ons gebed. Verhoor ons nie uit ons self nie, want ons het niks wat ons voor u kan neerlê nie, maar verhoor ons terwille van Christus ons voorspraak aan u rechterhand. Sien ons aan in hom, in die volkome vergeving van al ons sondes. Amen. Tussen Psalm 24 wat ons net nou gesing het en Psalm 15 wat ons nou gaan sing is daar 'n duidelike ooreenkoms. In Psalm 15 word die vraag gestel: Wie stijg so hoog in heil en eer dat hy met u die grote koning kan op die heilige berg verkeer? En die antwoord vind ons in die rest van die Psalm: Die wat hom van die manne keer wat God in sy bevel nie vrees nie, maar die godvrugtiges wil eer. Kom sing van Psalm 15 met die oog op die woordbediening verse 1, 2 en 4. Barmhartig, vol van deernis, is U vir wie barmhartig is. En wie opreg is, U sal hom ook met opregtheid teekom. By hulle wat reinheid rein bemin, hou U die heilige U ook rein. Maar vir wie leef in valse skyn, is U ook self verkeerd van sin. Dis die woorde van Psalm 18 vers 12. Ons gaan dit direk na die woordbediening sing. Gemeente, in die prediking van Job kom ons vanoggend by hoofstuk 31. Ons gaan net die laaste verse daarvan lees. Dit is enkele woorde van Job self en dan die gesprek van Eli in hoofstuk 32 tot by hoofstuk 33 vers 18. Job 31 vers 35. Ach, as iemand my maar wou aanhoor, kyk hier my handtekening, laat die Almagtige my antwoord, en die skrif wat my teepartij geskryf het, waarlik op my skouwer sou ek het dra, ek sou het my ombind as 'n krans, die getal van my voetstappe sou ek om te kenne gee, as 'n vors sou ek na hom toe aankom. As my saailand my aanklaag en sy voore almal saam ween, as ek sy opbrings geëet het sonder betaling en die lewe van sy eienaars uitgeblaas het, laat dan distels in plaas van koring uitspruit en onkruid in plaas van gars. Hier eindig die woorde van Job. Toe het die drie manne opgehou om Job te antwoord, omdat hy in sy eie oë regverdig was. En die toorn van Eli, die seun van Barachiel, die besiet uit die geslag van Ram, het ontvlam. Teen Job het sy toorn ontvlam, omdat hy homself regverdig beskou het voor God. Sy toorn het ook ontvlam teen sy drie vriende, omdat hulle geen antwoord gevind het nie en Job veroordeel het. Maar Eli het op Job gewag met sy woorde, omdat hulle ouer was as hy. Maar toe Eli sien dat daar geen antwoord was in die mond van die drie manne nie, het sy toorn ontvlam. En Eli, die seun van Barachiel, die besiet het begin en gesê, ek is jonk en u is hoogbejaard. Daarom was ek beskroomd en ek het gevrees om my kennis aan u mee te deel. Ek het gesê, laat die dae spreek en die veelheid van jare wysheid te kenne gee. Maar dit is die gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak. Nie die bejaardes is wys nie en nie die ouers verstaan wat reg is nie. Daarom sê ek, luister na my, ek wil ook my kennis deel. Kyk, ek het gewag op u woorde, ek wou luister na u verstandige taal van u, totdat u die regte woorde gevind het. En ek het op u aggegee, maar kyk, daar was niemand wat Job weerlê het nie, niemand van u wat sy woorde beantwoord het nie. Sê maar net nie, ons het die wysheid aangetref, God alleen kan hom verslaan, geen mens nie. Teen my toch het hy geen woorde ingebring nie, en met u redeneringe sal ek hom nie beantwoord nie. Hulle staan versla, hulle antwoord nie meer nie. Die woorde laat hulle in die steek, sal ek dan wag, omdat hulle nie spreek nie, omdat hulle daar sonder antwoord staan? Ek wil ook my deel antwoord. Ek wil ook my kennis meedeel, want ek is vol woorde. Die gees in my binnenste dring my. Kyk my binnenste soos wyn wat geen opening het nie, soos nuwe leersakke wat wil bars. Ek wil spreek om lig te kry, my lippe oopmaak en antwoord gee. Ek wil nie partydig wees nie. En een mens vlei, dit sal ek nie, want ek verstaan nie om te vlei nie, gou sou my maker my wegneem. Maar hoor toch, o Job, na my rede, en luister na al my woorde. Kyk, ek het my mond oopgemaak, my tong spreek in my verhemelte, my woorde kom uit die oprechtheid van my hart, en wat my lippe weet, spreek hulle suiwer uit. Die gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend. As u kan, antwoord my, maak klaar teen my, staan gereed. Kyk, teenoor God staan ek in dieselfde verhouding as u. Van klei is ek ook afgeknyp. Kyk, vrees vir my hoef u nie te beangstig nie. En my las sal op u nie swaar wees nie. Sekerlik, u het voor my ore gesê, ek het die geluid van die woorde gehoor. Rein is ek, sonder oortreding. Suiwer is ek, en daar is geen skuld by my nie. Kyk, hy soek aanleidinge vir vyandskap teen my. Hy hou my vir vyand van hom. Hy sit my voete in die blok. Hy bewaak al my paaie. Kyk, daarin het u nie reg nie, antwoord ek u. Want groter is God as 'n mens. Waarom het hy u teen hom getwis, dat hy op al die woorde van 'n mens nie antwoord nie? Want God spreek op een, ja, op twee maniere, maar die mens let nie daarop nie. In die droom, en in 'n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimering op die bed, dan open hy die oor van die mense, en hy druk die seel op die waarskuwing aan hulle, om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg, sodat hy sy siel kan red uit die kuil, en sy lewe, dat het nie omkom deur die spies nie. Ons lees tot sover. Die tekst kom uit hoofstuk 32, vers 2 tot 4. En die toorn van Elihu, die seun van Barachiel, die besiet, uit die geslag van Ram, het ontvlam. Teen Job het sy toorn ontvlam, omdat hy homself regverdig beskou het voor God. Sy toorn het ook ontvlam teen sy drie vriende, omdat hulle geen antwoord gevind het nie en Job veroordeel het. Maar Elihu het op Job gewag met sy woorde, omdat hulle ouer was as hy. Gemeente van die Here, daar is baie gepraat. Tussen Job en sy drie vriende is daar baie gepraat. Ure aan mekaar. Dae aan een. Weke lank. Al die baie praat het ongelukkig op niks sinvol uitgeloop nie. Aan die einde van Job 31 lees ons, hier eindig die woorde van Job. Hoofstuk 32 begin met die mededeling, toe die drie vriende opgehou om Job te antwoord, omdat hy in sy eie oor regverdig was. Dit is dan vreeslik hartseer as daar so baie gepraat word. Praat, praat, praat. En daar is nie uitkomst nie. Genadiglik stop die geskiedenis van Job nie daar nie. Ons hoor van 'n persoon wie sy naam ons nog nie tevore van gelees het in die boek nie. Elihu, die seun van Barachiel, die besiet uit die geslag van Ram. As mens die geskiedenis nagaan, die geslagsregisters, was hy waarskynlik ver langs familie van Abraham. Genesis 22 vers 21. Of hy ook soos die ander drie manne 'n ou vertroude vriend van Job was, dit weet ons nie. Wat ons wel weet, is dat hy by was, by al daardie gesprekke. Hy het elke woord gehoor. Ons weet ook dat hy nog jonk was, terwyl Job en sy vriende oud was. Hy noem hulle selfs hoogbejaard. Die belangrikste is, dat Job, of dat die Here Elihu gebruik, om 'n einde te bring aan hierdie dooie punt, waar Job en sy drie vriende vasgeval het met al hulle baie praat. Elihu is 'n soort Johannes die Doper. Soos wat Johannes die Doper later gekom het om alles gereed te maak vir die koms van die Here Jesus, moet Elihu die veld reg maak, want as Elihu klaar gepraat het, dan bly almal doodstil. En dan praat die Here. En as die Here praat, dan word jy doodstil. So vanoggend gaan ons luister na die Here wat geregtigheid laat seëvier in die saak tussen Job en sy drie vriende. Ons let op Elihu se reg voor God. Job se selfregverdiging voor God en die vriende se onreg voor God. Hier is sprake van Elihu's reg. Job, wat homself regverdig. En die vriende, wat totaal net onreg voor God gehad het. Elihu het in toorn ontvlam. Dit is 'n bietjie ou Afrikaanse woorde, maar dit is toch soeke mooi, ryk woorde. In toorn ontvlam. Daar was vlamme in hom gewees. Hy het kwaad geword. Eers vir Job, en toe vir die vriende. Onmiddellik rys die vraag, is het reg? Is selfbeheersing dan nie die vrug van die gees? Moet medegelowiges nie in vrede saamwoon en sake rustig en ordentlik met mekaar uitpraat nie? Is dit nie maar so, broeders en susters, dat as jy kwaad word, dat jy die stryd verloor het nie? Ook al is jy dalk hoe reg, jou standpunt kan suiwer wees, maar die oomblik as jy kwaad is, dan verloor jy alles. Hoekom het Elihu kwaad geword? Vers 2 het vir Job kwaad geword, omdat hy homself regverdig hou voor God. Vers 3, hy het vir die drie vriende kwaad geword, omdat hulle nie antwoord vir Job gehad het nie, maar nogtans het hulle hom veroordeel. Niemand praat reg voor die Here nie. Nie Job nie, nie die drie vriende nie. Daar word baie beskuldig. Die eer van die Here word nie gesoek nie. Dit is waaroor Elihu kwaad word. En ek kan mys maar weer vra, is dit reg om kwaad te word? Is dit hoegenaamd reg om jouself te vertoorn in die kerk van die Here? Mag mys kwaad word by 'n kerkraadsvergadering, broeders? Mag ons kwaad word hier in die gemeente, ook vir mekaar? En dink die mens aan wat die Here Jesus self gedoen het by geleentheid. Hy was in die tempel, hy het gesien dat daar handel gedryf word met skape en beeste en bokke en wat nie nog alles nie, Johannes 2 vers 13. Hy het hom vertoorn, sê die Bybel, hy het die geldwisselaars met 'n sweep uit die tempel uitgeslaan. Vir die duiweverkopers het hy gesê, moenie van die huis van my vader 'n handelshuis maak nie. Na aanleiding daarvan het sy disippels onthou wat staan geskrywe in Psalm 69. Die ywer vir u huis het my verteer. Christus was toornig. Hierdie handelaars is besig om sy vader se tempel te omskep in 'n handelshuis. En dit maak dat daar 'n heilige ywer in hom wakker word. Christus staan in vlam. Sulke ywer werk soos 'n vlam. Dit laat jou brand, sit jou in aksie. Dis reg. En nou is dit so, die Here Jesus is die Seun van God. Hy doen nie sonde as hy kwaad word nie. Gewoonlik as ons kwaad word, doen ons onmiddellik sonde. Maar vir ons geld die waarskuwing van Paulus, word toornig en moenie sondig nie. Al te maklik kan die duiwel sy slag slaan die oomblik as jy wel kwaad word. Dit is moeilik om onder sulke omstandighede jouself te beheers, mooi te dink, die regte woorde te sê. Hoe vinnig sê jy nie juist verkeerde dinge as jy kwaad is nie? Jy sien dit rooi voor jou. Jy wil net maak en breek. Maar nie te min, gemeente, is daar plek vir heilige toorn in die huis van die Here. As die eer van God aangetast word, dan moet ons opstaan. En partykeer moet ons baie vurig ook opstaan. Dan praat ons hard en ons noem die dinge by die naam. As jy dan begin mooi praatjies praat en skynvrede handhaaf, is jy nie besig om reg te doen nie. So gruwel in die oë van die Here. Dink 'n bietjie aan wat Eli gedoen het. Die ou priester Eli, toe hy gewaarsku is oor sy twee seuns Hofni en Pinias oor alles wat hulle verkeerd gedoen het. En hy bly maar net vriendelik. En hy kyk maar net weg en hy sê net hulle is sulke oulike seuns. Die uiteinde was dat Eli en sy twee seuns al drie op een dag sterf. Toe het God in toorn ontvlam teen Eli, omdat Eli nie toornig geword het oor die sonde nie. As mens al hierdie dinge in gedagte hou, dan kyk die mens met heel ander oë na dit wat Eli hier doen. Hy het ontvlam in toorn teen Job en sy vriende. Hy doen wat reg is in die oë van die Here. Want Eli het bemerk dat al daardie baie woorde van hierdie klomp ou manne nie tot eer van God was nie. En dan sê hy, my binnenste word soos wijn in 'n sak, en die wijn moet uit op een of ander manier. Hy moet praat, hy kan nie anders nie. Hierdie jongman is nie 'n bogsnuiter nie. Hy is nie 'n beter weter wat maak, asof hy nou al die antwoorde op die vraag het nie. Mens kry sulke mense, bogsnuiters, wat maak asof hulle alles weet. Oor elke saak het hulle opinie, en hulle moet dit sê ook, dikwels sonder dat hulle weet waarvan hulle praat. Hulle moet op elke slakkie sout lê, altyd die laaste woord inkry, nooit tevrede met die antwoord van iemand anders nie. Geestelike bogsnuiters. Dis nie wat die gees van God van ons wil hê nie. Dis 'n gees van eie waan. Dis nie hoe Elihu is nie. Maar hy is gedryf deur godsvrees. Hy moet praat. Elihu se vrees vir die Here blyk tog verder uit die feit dat hy eers geduldig gewag het. Laat die bejaarde manne klaar praat. Hy het bemerk hoe dwaas Elifas en Bildad en Sofar ook Job teen mekaar te kere gegaan het. Hy het ook gehoor hoe Job van die een geloof hoogtepunt tot die volgende gekom het. Ons het by die hoofpunte daarvan stilgestaan die afgelope weke. Hoe menslik sou dit nie wees om hier in die middel van die gesprek tussen die klomp manne tussenin te kom en te sê, maar wag, stop. Julle praat nou baie, maar julle praat nie sin nie. Elihu kon dit doen, maar het nie. Die Here sê, eer jou vader en jou moeder, eer die mense wat ouder is as jy. Moenie jonk wees en inval in die gesprekke van ander nie. As jy jonk is, luister maar mooi. Ook as jy oortuig is dat jy reg is, luister nog steeds. Jy het baie om te leer as jy jonk is. En as daar 'n laaste saak, waaruit Elihu se reg voor God blyk, as hy met die grijse Job praat, is daar nie 'n skynsel van meerderwaardigheid nie. Dis opvallend van die drie vriende. Hulle het kom kuier, hulle daar op die ashoop gaan sit. Dit was mooi, maar in hulle gemoed het hulle self verhef bo Job, en hulle het so op hom neergekyk en vir hom gesê wat hy moet doen om sy saak voor die Here reg te maak. Hulle, die gesonde, welgestelde manne, het vir die arme Job kom vertel, hoekom sit hy waar hy sit? Dit is baie maklik om dit so te doen. Maklik, menslik, maar is nie godsvrees nie. Luister, hoe maak Elihu? Hy sê in hoofstuk 33, vers 6. Kyk Job, hier voor God staan ek en jy precies in dieselfde verhouding. Ek is ook maar net van klei afgeknyp, net soos jy. Ook al sit jy op 'n ashoop en ek is gesond, dit maak nie dat daar verskil tussen ons is nie. Ook al is ek jonk en jy is oud, ons is steeds al twee kinders van die Here, ons is gelyk voor God. Elifas het regtig by Job gaan sit op die ashoop. En nou is die veld gelyk om godvreesend te praat en daar word gepraat. Elihu spreek Job aan oor sy selfregverdiging. Hy het die diepste respek vir die grijse Job, maar hy draai nie doekies om as hy moet praat nie. In hoofstuk 33 vers 9 haal hy Job woordeliks aan, waar Job by verskeie geleenthede vir sy vriende gesê het, ek is rein, ek, Job, sonder oortreding, ek is suiwer, daar is nie skuld by my nie. In hoofstuk 34 vers 5 haal Elihu nog 'n slag vir Job aan, waar hy beweer het, ek, Job, ek is regverdig. God het my reg aan my ontneem. Elihu het al die dinge van Job gehoor, en het hom vertoorn. Hy wat Elihu is, ontken nie, dat die gelowige Job reg het, om deur God begenadig te word nie. Job mag hom op God beroep. Elihu maak nie soos Bildad, Sofar en Elifas kitsklaar sommetjies deur te aanvaar dat Job iewers 'n geheime sonde het en daarom sit hy op die ashoop nie. As Job op die Here se verlossing pleit, dan veroordeel Elihu hom nie daaroor nie. Elihu erken dat Job een kind van die Heere is. Hij het vir hom respect as een kind van God. Hij is lief vir Job, want hij weet dat die Heere lief is vir Job. Juist omdat Elie die Heere voor alles lief het en Job, sy naas is homself, drijft het om te praat. Liefde drijft om te sê, jy is verkeerd Job, als jij sê dat jij geen fout gemaakt het. Terecht wordt die man kwaad. Want kom eens kijken waar het Job die spoorte nou bijster geraak. Job vaar uit tegen God die Almachtige. Hij hou homself als strand voor die Heere. Aan die einde van hoofstuk 31 daag hy God uit om vir hom antwoorde te gee op al die vrae wat hy het. Hy gaan selfs so ver om te sê, soos 'n vors, soos 'n koning, sou ek na God toe aankom. Hoofstuk 31 vers 37. Wel dus blaatant, as 'n piepklein mensie voor God sê, hier kom die koning aan, nou moet jy bietjie vir my kyk. Job doen wat 'n sondige mens nie mag doen nie. In sy weerlegging van die drie vriende se verkeerde aannames, maak hy wat Job is, asof hy hoegenaamd nie 'n fout gemaak het ooit nie. En hierdie ding wat Job gedoen het, gemeente, sit so diep in ons allemaal. Het gebeur van tyd op tyd, dat jy in 'n konflik kom met iemand anders, oor iets. En soos wat daar geredeneer word, word die woorde baie, en die stemtoon word groter. En jou gemoed raak onstuimig. Die een voel net so sterk oor die saak soos die ander. Persoonlike opmerkings word bygesleep by die gesprek, wat eintlik niks te doen het met die saak op die tafel nie. En dan spat die vonke. Bedink dan vir 'n oomblik hoe sulke gesprekke verder loop. Ek is reg en jy is verkeerd. Ek is heeltemal reg en jy is heeltemal verkeerd. Ek het nooit iets verkeerd gesê nie. Maar jy het van die begin af nie die waarheid gepraat en jy het geweet, jy het gelieg. Maar lei die een ding tot die ander. Intussen vergeet ons, dat ons allemaal mense is, ons is allemaal mense met gebreke, om in oneenigheid te sê, ek is helemaal onskuldig, ek is 100% reg en jy is helemaal verkeerd. Ach gemeente, dit kan gewoon nie waar wees nie. As jy wel 100% onskuldig was, wat is dan die sin van Christusse verlossingswerk in jou lewe? Dis die punt wat Elie wil verduidelik vir Job. Stadig maar seker het Satan 'n houvas gekry op hierdie man van wie God so mooi getuigskrif gegee het. En nou dwing die Here Job deur die skerp vermaning van die jong man Elie op die knieën tot sy eie behoud. Hy word gedwing om na homself te kyk soos wat hy regtig is. En soos wat ons almal regtig is. Ons is nie perfek nie. Ons is nie altyd reg nie. Al is jy hoe oortuig van jou standpunt wat jy het. Dis vir ons van belang dat ons sal vashou in hierdie vermaning, gemeente. Ons moet oppas terwyl ons 'n saak verdedig om onsself nie voor God te probeer regverdig. Asof ons nooit iets verkeerd gesê of gedoen het nie. Maak oop jou oë vir jou eie swakheid, jou eie kleinheid, jou eie beterweterigheid ook, en gaan staan maar agter die offer van Jesus Christus. Alleen dan het jy 'n reg voor God, anders het jy hoegenaamd nie reg voor God nie. Jy moet nie maak asof jy al die antwoorde het nie. En nou kom ons by die laaste saak, dit gaan nou oor vers 4 van die teks. Elie wys die drie vriende se ongeregtigheid voor God uit. Elie was opstandig, omdat die drie vriende nie by magte was, om Job se werklike swakheid raak te sien, en dit aan te spreek nie. Hulle het nie mooi vir Job geluister nie, as hulle elke keer met baie woorde om probeer doodgooi nie. Hulle klou vas aan hulle eie idee, en daardie idee pas hulle toe, onder watter omstandighede ook al. Die drie vriende het hulle self wys gehou, hulle dink hulle die antwoord vir al die vrae, terwyl hulle self nie eens mooi die vraag verstaan het nie. Hulle gaan sit op die stoel van die Here en gee voor, dat hulle goddelike wysheid en insig in die lewe het, met reg, het Eli kwaad geword daaroor. Wat mens durf voorgee dat hy volkome insig in alle lewensvraagstukke het? Wat soort wyse man is dit nou wat mens hier aantref, hier op die aarde? Die belangrikste rede waarom Eli in toorn teen die drie vriende ontvlam het, was omdat Job se vrae en argumente nie beantwoord was nie. En toch veroordeel hulle hom. En dis ten diepste die onreg wat hierdie drie bejaarde manne teenoor Job gepleeg het. Job het hom in die verlegging van die vriende dikwels op die Here beroep. Hy het na God gegryp. Hy het God in die geloof omhels. Hy het uitgeroep dat hy die Here lief het. Hy maak 'n appel daarop dat God sy borg en sy verlosser is. Nou wat meer kan 'n gelowige doen? Gryp na God. En die antwoord van die vriende? Elke keer as Job onvoorwaardelik sy geloof bely, dan sê hulle, ons glo jou nie. Jou mooi pratery beteken niks. Job, jy is goddeloos. Want as jy nie goddeloos was nie, sou jy nie op Aashoop gesit het nie. Die heel tyd kom hulle weer by hulle eie spinsels uit. Eli wys die vriende hoe diep en erg en gruwelik hulle voor God sondig. Hoe ver hulle van die waarheid afgedwaal het. Hoe verder hulle praat, hoe verder dwaal hulle. Hy bedui in hoofstuk 33 vers 14 tot 18 dat God op verskillende maniere met sy dwalende kind kan praat en werk. As jy dwaal, dan los die Heer jou nie sommer so uit nie. God wreek homself nie deur in een slag alles van jou weg te vat nie, soos die vriende beweer. Die Heere waarsku, hy vermaan, hy skuur, hy skaaf, hy praat weer. Die Heere is uiters langmoedig en barmhartig. En met die oog waarop? Wat is die doel van die Heere se waarskuwings in ons lewens? Wat is die doel van al die vermanings by eredienste en huisbesoeke? Waar wil die Heere ons hê? Dat sy dwalende kind sy siel uit die kuil gered kan word, sê Eli heel op die einde. God soek behoud, God soek beterskap, God soek heling, God soek kinders wat vir hom lief is. Die vriende en hulle aannames was helemaal verkeerd. Die Heer is nie besig om Job te straf nie. Die Heer straf geen van sy kinders wat hom lief het nie. Christus het die straf gedra. En as die straf gedra is, is het gedra. Dis waar oor nagmaal ook gaan. As daar benauwdheid in die lewe kom, en daar kom, as mens so kyk, broeders en susters, na ons almal se lewens, baie van ons is oor baie dinge, baie benauwd. Maar as jy benauwd is, is dit nie omdat die Here jou straf nie. Dan is dit om ons te beproef, om ons te louter, om ons te vorm, om die verkeerde te laat vaar, om die goeie te soek. Dit moet Job se vriende sien. Ons moet dit ook sien. Mag die Here ons daarvan bewaar, dat ons sonder om 'n saak behoorlik te ondersoek, bloot op grond van ons eie gevoel oordeel oor mekaar uitspreek. Mag ons daarvan bewaar bly om soos Job se vriende die Here se werk in mekaar te ignoreer. As iemand sê ek het die Here lief, moenie sê ag jy jok sommer nie. Jy sê dit maar net nie. Diegene wat dit doen, het self nie reg voor God nie. As jy sonder om mooi te luister uit die hoogte oor 'n ander oordeel, dan staan jy skuldig voor God. En so 'n gemeente word ons allemaal gedwing tot eerlike selfondersoek. Kyk bietjie, hoe staan jy voor die Here? En die bedoeling van die selfondersoek is uiteindelik om in Christus en agter Christus weg te kruip voor God en te sê, Here, ek is niks. En die wat saam met my is en wat ook swaar kry, is allemaal niks. Maar in Christus is ons baie genadig, begenadig voor u. Met die oog daarop sal ons alle selfregverdiging in die lewe uitban. Met die oog daarop sal ons baie versigtig wees om ander mense te oordeel, vooral nie te veroordeel nie. En mag God deur sy gees ons juist hierin baie krachtig help. Want sonder sy hulp gaan ons dit nie reg kry nie. Amen. Vader, ons het so pas voor u gestaan en gebid dat u ons genadig sal wees as ons na u woord luister. En nou, na die woordbediening, kom ons weer voor u. En ons dank u vir alles wat ons uit die woord ontvang. Maar ons bid u ook vir krag, vir genade, om te kan leef wat ons glo, om te doen wat u vir ons sê. Die evangelie van Job is so 'n ryk evangelie. Is die evangelie van Christus, agter wie ons mag skuil by u, die allerhoogste. U haat dit, as ons onsself beter weterig en slim hou. U sien van ver die grootheid van menslike eie waan, en u breek dit af tot op die grond. U soek eerlikheid en opregtheid, nederigheid, by u kinders. Leer ons elke dag weer om ons plek te ken en te verstaan. Vooral as ons so groot verantwoordelikheid het teenoor ander mense, dat ons nie sal verbeel dat ons beter is as iemand anders nie. Laat ons nooit uit die hoogte oor mekaar oordeel nie. Nie oor ons kinders nie, nie oor ons medegelowiges nie, oor niemand nie. Maak ons opreg, maak ons getrou. Laat ons doen wat goed en behaaglik is in die oë. Seën ons in hierdie dag. Vervul ons met die rus wat ons nodig het om die werk van die komende week te doen. En laat daar die rus ons volg in 'n lewe wat vol onrus is. Hoor ons en luister na ons ter wille van Christus, u seun, ons borg en voorspraak. Amen. Mag nou ons offergawes vir die Here afsonder. Die eerste kollekte is vir die diakonie en die tweede gaan vir die kerkkas. Daarna sing ons uit Psalm 25. Wie is die man wat hier benede in Gods vrees sy weg wil gaan? God sal self sy wankele skrede voortlei in die regte baan. Psalm 25 vers 2, 3 en 6 na die insameling van die offergawes. ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kostbare gemeenskap met God die Heilige Gees, bly met julle allemaal. Amen.